Jak se bude stavět v roce 2025?
Velmi dobře.
Tak dnes o tom, co vás čeká, pokud se rozhodnete svůj dům stavět v roce 2025. Jaký bude vývoj cen materiálů, práce, jak se vyvíjí podpora státu a úroky hypoték. A kde jsou silné momenty a kde případná rizika. Já jsem Aleš Roth.
A já David Mencl.
A toto je podcast ekonomických staveb. Davide, dnes jsme se rozhodli, že natočíme velmi praktický díl. Podíváme se na to, co můžeme očekávat, když se v roce 2025 pustíme do stavby domu. A rozdělili jsme si ten díl na jednotlivé celky. Materiál, práce, ceny, stavební povolení a podpora státu. Takže to bude velmi strukturované. A pustíme se do toho postupně. Co na to říkáte?
Dobrý den, Aleši. Dobrý den, milí posluchači našeho podcastu. Jsem připravený se do toho hnedka pustit a já myslím, že dneska budu poslem dobrých zpráv. My žijeme v takovém světě, kde těch dobrých zpráv je málo, tak já dneska budu přinášet, myslím, jenom dobré zprávy.
No, tak se do toho pustíme. A ta první dobrá zpráva by tedy měla být hnedka v první oblasti, kterou jsem zmínil, a to jsou materiály. Mnohým ještě rezonují reportáže, kdy se na materiály čekaly měsíce a ty šílené zprávy z dob covidu ještě nevytěsnily v hlavě a někteří investoři do domů, kteří si chtějí postavit rodinné bydlení pro sebe nebo na investice, jak z toho mají obavy. Vidíme to v našich zprávách, tak co jim vzkážeme?
No, materiál nemusí mít nikdo obavu. V roce 2025 nebude materiál generovat žádný jako problém. Vše, co vlastně ke stavbě domu potřebujete, je dneska hned k vyskladnění. Dodavatelské řetězce fungují velmi jako hladce a já, když jsem se vlastně jako díval, tak za poslední rok jsme vlastně neřešili žádnou materiálovou nedostatečnost. A hezky se mi tohleto potvrzuje ve statistikách. Já jsem se vlastně podíval na statistiky za rok 2024 a naprostá většina domů vlastně v ekonomkách se postavila za 7 měsíců. Za 7 měsíců postavit dům, to znamená, že všechno musí fungovat naprosto jako hladce. To znamená, to vlastně ukazuje na to, že se nečeká vlastně jako na žádný vlastně materiál. A já naprosto stejný obraz očekávám v roce 2025. Jo, v těch letech 2021-2022 se opravdu dlouho čekalo na některé ty hlavní materiály. My jsme se tenkrát v ekonomkách předzásobili za vysoké miliony. Nakoupili jsme dokonce pozemky na skladové haly, protože jsme se báli toho, že to jako ten stav jako nefunkční bude trvat dlouho. A dneska si, Aleši, drbeme hlavu, protože ty řetězce se vlastně se zahojily, začaly fungovat a hromadění zásob, hromadění materiálu dneska nemá vlastně žádný jako význam. Je to ekonomicky vlastně nesmysl.
Můžete tam v těch halách třeba pěstovat něco.
My teď máme jenom pozemky na haly, máme projekty na haly. Já jsem pořád honil svoje kolegy, kdy už budou mít stavební povolení na halu. Teďka oni to stavební povolení mají a mě se vlastně už ty haly moc jako stavět jako nechce, ale musím něco s tím vymyslet.
No. Něco určitě vymyslíme, nějaký nápad u oběda. No ale vydrží pozitivní výhled i v tom roce 2026?
Já věřím, že ano. Přirozeně ten svět, jako velký svět kolem nás, jako v poslední jako roky a i týdny, jak nás jako umí zaskočit, tak jsem takový, jako nechci být úplně jako jistě kategorický, ale nevidím jako žádnou přelétající černou labuť a věřím tomu, že i v roce 26 vlastně ty řetězce budou velmi jako pevné, budou velmi jako dobře fungovat. Samozřejmě si jako uvědomuju, že možná vlastně přijde nějaká podoba Marshallova plánu na obnovu Ukrajiny. To by asi odčerpalo část jako kapacit řemeslných a část kapacit materiálových. To je tedy riziko, které my dneska máme v nějaké jako SWOT analýze, ale pořád jako věřím, že i v roce 26 vlastně bude materiál jako běžně dostupný. Možná nebudou materiálu plné prostě ty stavební dvory a plné sklady, ale věřím tomu, že ta výroba bude vlastně tak nějak jako pokrývat tu poptávku. No a když by ne, tak dojde na ty haly.
Máte ty skladové haly připravené.
A budu za chytrák zase v ekonomkách, ale to jsem to předvídal. Jako.
Každý to se dalo čekat. Prostě to bylo jasný. Klasika. No ale materiál bude, ale vy jste to nakousil s tou Ukrajinou, což je velké téma. Párkrát jsme tady rozebírali. Budou i ruce, které postaví ty domy. Tedy druhý okruh, dostatek pracovní síly a řemesel.
No, tady už to bude trochu složitější odpověď. Zase jako pro rok 25 jsem přesvědčený, že v oblasti ještě výstavby rodinných domů, tohle ale ještě musíme dodávat pro naše posluchače, my vždycky jako mluvíme o oblasti výstavby rodinných domů. Ono to v některých jako jiných částech stavebnictví může vypadat trochu ještě jako hůř. Ale v oblasti výstavby rodinných domů a v roce 25 já věřím, že vlastně toto řemeslo, ty kapacity řemesla vlastně jako budou. Dlouhodobě jde samozřejmě o velikánský jako problém, o kterém my tady jako dlouho mluvíme. Mluvíme o tom už několik let a ta situace se pořád zhoršuje. Aby si to naši posluchači uměli představit, tak děje se vlastně každý rok to, že více lidí, vlastně více zkušených řemeslníků odchází do důchodu, než jako přichází nových. Do důchodu ještě vysvětlím, to není úplně vždycky jako nutně, že opravdu jdou do toho jako důchodu, že pobírají důchod, ale prostě už přestanou fyzicky stačit na tu jako náročnou práci jako na stavbách. Jo? Ono v 60 letech už se vám jako hůř dělá instalatér na kolenou a hůř už se vám jako tahají vlastně zdící bloky, nešli ve 30. A ten poměr je vlastně v letošním roce jako úplně jako hrozivý. Ten poměr, kdy vlastně odejde víc lidí, než přijde, je 4:1. A to je vlastně opravdu, to je opravdu velikánský problém. Učiliště dlouhodobě nejsou jako atraktivní a já tady vzkážu vlastně všem jako rodičům, které vlastně hledají, kam pošlou svoje děti letos, příští rok, tak jim řeknu, dejte svoje děti na řemeslo, protože kdo se jako dobře naučí řemeslo, prožije spokojený a užitečný život. Jo. Vůbec bych se jako vlastně řemesla jako nebál. Prostě o řemeslo bude vždycky v podstatě jako velký jako zájem a velká jako poptávka. No. Mm-hmm. My jsme si v tom oboru dlouho vlastně říkali, často jsem to slyšel ty roky dozadu, že až to bude úplně jako kritické, až bude nejhůř, tak ta vláda dovolí sem vlastně přivést vlastně jako řemeslo z Ukrajiny, Ukrajince, jako to kdysi udělali před 4 lety Poláci. Ale tady já chci, že tenhle ten vlak už je dávno pryč. Jo. Ukrajince si rozebrali okolní země a bohužel jako válka a Ukrajinci se budou podílet na té obnově Ukrajiny. Takže že bychom si mysleli, že si jednou jako vyřešíme problém tím, že sem prostě pustíme víc Ukrajinců, to nás jako nezachrání. Jo. A teďko nějaké jako čísla, teď vlastně v té vlažné fázi toho ekonomického cyklu, to znamená, že ten obor jako nejede úplně na plný výkon, tak v tom oboru dneska chybí 80 tisíc jako lidí. Jo. A až se ten obor jako rozjede na 100%, tak těch lidí bude chybět třeba 120-150 tisíc. A to už je velký systémový problém, který opravdu bude nutné systémově řešit. A poslední myšlenka vlastně k tomu, Aleši, já když se jako rozlínu, že tohle ten problém není jenom v Česku, jo. Ten problém nedostatky jako dobré pracovní síly mají Němci, prostě mají to Britové. A když se rozlédnu v Portugalsku po stavbách, tak tam je 40% lidí už vlastně jako lidi z Afriky. Jo. Řeknu, to zajímavé, jsou to jako šikovní lidé, jako dobře jako vyučení lidé. Ale prostě lidi jako z Afriky. A já si nejsem tak úplně jako jistý, že tady v Česku jako budou mít naši spoluobčané jako radost, až sem začnou prostě jako vozit těch 150 tisíc jako řemeslníků z Afriky, tak úplně ve své vesničce neumím představit, že to tam budou mý sousedé jako kvitovat. No. Takže myslím si, že jako dlouhodobě to bude problém, v roce 2025 se bát, jako naši posluchači nemusí, řemeslo tady vlastně jako je. No.
Z toho, co jste říkal, tak jak jsme vždycky řekli 25-26, tak logicky ten vývoj 26 asi nic extrémně nezlepší.
No, zlepšit se určitě nezlepší, bude to mírně horší v podstatě než 25, ale pořád zase ještě řeknu, ve 26 to bude tak, že ty dobře etablované společnosti vlastně problémy nebudou. My v ekonomkách už vlastně na 26 jako i 27 své kapacity máme vyřešené. Ale 26 už začne být třeba lepší problém, než by si chtěl stavět dům jako své pomocí, chtěl by si najímat jako jednotlivá volná řemesla, tak to už se to zase začne vracet k takovému tomu hororovému příběhu, že to volné řemeslo buď nebude, nebo to bude řemeslník jako nekvalitní, a nebo to bude prostě za fakt jako úplně jako nereálnou prostě jako hodinovou sazbu. Prostě, jo.
A to bude další jev, který se projeví v tlaku na kvalitní přípravu a výstavbu toho domu, protože když si budete chtít koupit starý dům a ten si opravit s pomocí řemesel, nebo si nedej bože koupíte od neprověřeného dodavatele dům, který skončí v nějaké fázi polohrubé stavby nebo shellcore, prostě že s tím, že si ho pak sám doděláte, tak jako vyzývat a vyptávat si ta řemesla bude čím dál složitější. Jako když jste mikro subjekt, který potřebuje toho člověka na 2 týdny a zaplatí mu prostě desítky tisíc korun.
Je to strašně drahé. Jo? Spousta lidí, když jde do své pomocné stavby, tak jde do své pomocné stavby proto, aby ušetřila. Ale vy potom ve chvíli to řemeslo jako nakupujete takhle v malém, tak ho nakupujete jako extrémně draho a proto vlastně nakonec neušetříte a postavíte si své pomocně dům v podstatě dráž, než byste ho stavil prostě s firmou, což je opravdu, řeknu, to je jako padlé na hlavu samozřejmě. A k tomu to jako spěje a pokud nedojde k nějaké velké systémové změně, to znamená, buď se jako pustíme jako hodně prostě řemesla jako z té Afriky, nebo rozjedeme učiliště, ale rozjet učiliště to přinese jako efekt jako v řádu roku, jo? To nám jako nevyřeší teď nejbližších 5 let, tak ta situace se bude vlastně plíživě pořád vlastně jako zhoršovat. No,
No dalším bodem jsou ceny. Ty ceny v letech 2021-2022 byly opravdu předmětem cenové exploze, kdy se ceny zvyšovaly každý měsíc a pro někoho, kdo měl plánovat na měsíce dopředu náklady na výstavbu domu, to bylo prostě šílené. Se divím, že nemáte šedivé vlasy.
Mám šedivé vlasy i fousy, ale že
ale jako pořád ještě relativně dobrý. A myslím, že budete vypadat jak otec fura, jo, po tom, co se dělo. Ale jak z pohledu cen a cenové stability bude snadné nebo těžké stavět v roce 2025?
Bylo to hrozné období. Ve chvíli, kdy prostě se vám opravdu mění ceny jako vstupu každý den a opravdu o desítky procent, tak je to bylo děsné. Už bych tohle nikdy jako nechtěl jako zažít. Jsem šedivý, jsem začínám být takový ten stříbrňák, jak říká mi kamarád. Ale v roce 2025 vlastně to bude zase dobrý rok. A já věřím, že i ty roky další. Teda, ten rok je naprosto cenově stabilní. Jo. Vývoj ceny dneska naprosto předvídatelný. A zase řeknu vlastně u slušných stavitelů, u slušných jako výrobců materiálů a dodavatelů vlastně stavebních jako prvků už dneska existuje garance jako pevné ceny. Jo. To znamená, to, co si vlastně dneska u dobrého stavitele podepíšete ve smlouvě za cenu, za tu cenu ten dům postavíte. To je strašně jako důležité, protože zase jako my se týma pro naše posluchače, stavba domu je vlastně běh jako na dlouhé trati. Jestli než začnete stavit dům, připravujete hypotéku, cílíte na nějakou částku. Jo? Ještě než začnete projektovat dům, tak vlastně vy víte, že nějakou splátku měsíčně můžete jako splácet, takže vy tu stabilitu potřebujete. Jo? Vy nemůžete na začátku udělat nějaký rozvrh a pak čekat, co vám z toho jako vypadne. Jo? A takže dneska vlastně to je tak, že vlastně ta stabilita ceny je naprosto jako pevná. Můžete se jako opřít o institut pevné ceny. Zase dostávám dotazy, co znamená pevná cena. Pevná cena je taková, že vlastně každý slušný stavitel, každý slušný dodavatel by vám vlastně než začnete stavět, by vám měl jako spočítat vlastně cenu vašeho domu a tu cenu vám garantovat. My třeba v ekonomkách to děláme tak, že my si dokonce blokujeme ty ceny těch dodávek u svých jednotlivých dodavatelů. Já když bych vám ale začínal vlastně stavět dům, tak už mám ty ceny těch vstupů u těch svých dodavatelů zablokovány, abych to riziko nenesl já, ale abych to riziko vlastně rozložil do celého toho řetězce. A samozřejmě český zákon jako mluví o nějaké extrémní situaci, kde ta sjednaná pevná cena přestane platit a domlouvá se cena nová. To znamená, není to tak, že něco postavíte a pak řeknete novou cenu, ale museli byste domlouvat cenu novou. A ty extrémní situace, to jsou masivní živelné pohromy, válka, masivní rozpad dodavatelských řetězců. A já jsem za 30 let takovouhle kombinaci zažil, ale ještě jenom jednou a doufám, že už jako nikdy víckrát jako nezažil. Já jsem jako přesvědčený, že s tím, co jako vidíme, že vlastně ceny už budou zase jako vždycky vlastně pevné a nebude docházet vlastně k žádným vlastně změnám.
No a poslední z toho jako cenotvorného okénka je ten samotný pohled na vývoj cen, protože čteme mnoho článků, že nemovitosti už zase zdražují o 10% a ročně, než bychom to neříkali, že se tak bude dít, ale co můžeme k tomu říct našim posluchačům?
Říkali jsme to, ale i tady budu mít ještě naposled dobré zprávy. Já ty nemovitosti je třeba jako rozdělit do třech skupin a u každé té skupiny to navyšování cen začíná v trochu jiném čase. Je tam nějaký jako fázový posun. Jo. Prvý vlastně nárůst vlastně cen jsme viděli vlastně u bytů, nových i starých bytů. A to je prostě o tom, že jsou jako lidé, kteří už musí svoji bytovou situaci řešit a byty vlastně staré i nové zvyšují svoji cenu už jako rok. Už vlastně přes rok vidím, že byty zvyšují svoji cenu. Pak je vlastně druhá kategorie, to jsou domy, které jsou hned vlastně k nastěhování a tam ty ceny začaly se zvyšovat vlastně někdy na podzim loňského roku a teď to zvýšení cen akceleruje. Já to vlastně vidím, ale ještě jako poslední dva měsíce my máme nějaké jako domy vlastně, které se dají hnedka koupit k nastěhování. A tam ta poptávka nové skokově vyskočila. Je prostě jako vidět, že řada těch lidí jako už vnímá to navyšování ceny a rychle se snaží na tom trhu koupit ještě za ty vlastně staré ceny, vlastně domy, které se nabízí. A to, o čem my vlastně dneska mluvíme, to jsou ty domy postupně stavěné. A tam já ještě, to je jako dobrá zpráva, tam já ještě jako vidím, že ten nárůst cen vlastně teď v tuhle chvíli jako nenastává. Mm-hmm. Ty domy postupně stavěné se ještě pořád staví za ceny, téměř za ceny roku 2023. Ještě letos jako naposled. Jo? Ještě letos naposled to tak je, že v podstatě ty ceny vlastně stagnují. Já jsem si tady, požádal jsem vlastně svého kolegu o analýzu, jak se vyvíjela cena vlastně v minulém roce 24 a poprosil jsem ho o analýzu, jak se budou vyvíjet cena práce a materiál vlastně v letošním roce. Tak ve 24 cena práce vlastně ve stavebnictví stagnovala, to je jako dobrá zpráva. A u materiálu to bylo jako nahoru, jako dolů. Vlastně Porfix vlastně byl u poznámky vlastně 3,5, mám tady poznámku 3,5% vlastně narostl, Jitong narost vlastně 2,3%. Oproti tomu ale hutní výrobky vlastně se snížily v loňském roce o 14%, což bylo příjemné. Sádrokartony zlevnily o 2%, polystyren vlastně mírně zlevňoval o nějaké 3%. Proti tomu šly v podstatě jako třeba záklopy souplošné bednění, šly o 6% nahoru. Vlastně největší zvýšení, které jsme v loňském roce zažili, to byl vlastně výrobce vlastně dřevěných schodišť, kde jeden z velkých výrobců vlastně zavřel svoji výrobu a zbylí se domluvili, takže schodiště vlastně tam vyrostlo 40%, ale také proto, že my jsme tam zvýšili vlastně jako i kvalitu toho výrobku, takže není to všechno jenom vlastně o nějakém meziročním zdražení. No a dohromady vlastně to udělalo, Aleši, dohromady vlastně celá ta bilance byla taková, že tam bylo vlastně loni na materiálech, tam byly 4% vlastně nárůst, ale zároveň se nám otvíraly nůžky vlastně na velkou obchodních slevách, takže my jsme ty 4% dokázali vlastně jako vyrovnat tu velkou obchodní slevu, takže jsme vlastně jako nemuseli sáhnout do cen.
Což já jako jednotlivec bych prostě nedokázal. No,
jasně. A já vám chci říct, že jako ty domy stavím 30 let a to byl vlastně, to byl jeden jediný rok, kdy se v podstatě jako neměnily ceny. To byl jeden jediný rok, kdy se jako nezvýšily ceny jako domů, což bylo velmi pro mě zajímavé. A ten vlastně odhad na rok 25, vlastně mi tady kolega připravil, tak on říká, práce, už to bude jako velké pnutí, ale práce bude ještě naposledy stagnovat. Pnutí to bude proto, že my čelíme jako velkému růstu průměrné vlastně i minimální mzdy v Česku. Ta minimální mzda nás trochu jako trápí, roste a tlačí i průměrnou mzdu. Ale ve stavebnictví vlastně ta mzda ještě neporoste. Jo? To znamená, ti mý kolegové na stavbách jako se budou dívat na to, jak jako průměrná mzda v Česku jako roste, už si to začnou uvědomovat, už o tom začnou trochu remcat, ale v roce 25 ještě prostě mzda ve stavebnictví neporoste a v materiálech tam budou pohyby velmi vlastně malé, ceny betonu vlastně očekáváme nárůst 3%, u výrobců zdiva vlastně očekáváme zdražení jenom u v takových jako velmi specifických jako výrobků, jako je třeba Porotherm Aku, ten tam má cena vlastně vzrost o 7%. A u těch jako ostatních materiálů budou jenom opravdu nepatrné jako korekce, které budou nahoru i dolů. Takže dohromady vlastně mi tady kolega jako píše, že vlastně ta materiálová změna by na domech měla být 1 až 2%, což je zase jako velmi vlastně nepatrné a zase je dost jako pravděpodobně se to dokáže vlastně jako pokrýt nějakým jako nárůstem jako těch objemových slev. Ty objemové slevy nám dneska jako hrajou do karet. Oni ve chvíli, kdy materiál nebyl, ve chvíli, kdy se na materiál čekalo 7 měsíců, tak se dost jako těžko vyjednávalo o tom, aby vám někdo dal v podstatě jako objemovou slevu. Ale v obráceně ve chvíli ty výrobce mají vyrobeno prostě plné dvory vyrobeného zdiva, tak se s nima najednou dá docela jako dobře mluvit. No.
No a ten jako výhled trošku dlouhodobější, jak vždycky dáváme.
Rok 26, ale ještě to bude tak, že práce už po 3 letech stagnace, tak dojde vlastně k tomu, že tak jak v Česku roste průměrný plat, tak poroste i průměrný plat ve stavebnictví, to znamená v Česku v roce 26 určitě vlastně práce vlastně stavebních prací půjde nahoru. Ono se v tu dobu zase jako výrazně jako oživí jako stavění, to už my dneska jako vidíme, protože my už vlastně máme vlastně ta obchodní část firmy už dneska funguje na 100%, ta příprava funguje na 100%, to znamená ty zakázky začnou vlastně na podzim přicházet ve 100% jako do výroby, to znamená příští rok na jaře už zase ten obor pojede opravdu jako v plném tempu. V tu chvíli začne jako chybět dobré řemeslo a to právě vytvoří a zesílí ten tlak vlastně na růst ceny jako práce. S tím jako nepůjde nic udělat. Já jenom takovou jako představu, my dneska počítáme vlastně, jako my teda pracujeme v úkolu, v ekonomkách všichni pracují v úkolu, ale ten úkol my přepočítáváme přes nějakou jako hodinovou mzdu, protože máme vlastně jako tabulky, vlastně jako, které nám ukazují normohodinu té práce. A my v té normohodině práce pracujeme s 300 korunami na hodinu. To je vlastně špičková práce v úkolu za opravdu jako špičkového řemeslníka a v roce 2026 si myslím, že se ta práce dostane někam k 350 až k 370 jako kolonám za hodinu. To znamená, práce nám jako stavby v roce 26 trochu vzrostou. No a materiály, tam já si myslím, že také výrobci materiálu se budou asi chtít jako trochu zahojit, protože čekají na takovýto silnější oživení poptávky. A takže já myslím, že i materiály v podstatě jako porostou, nebo je ten růst nějak jako veliký, myslím si, že bude někde na úrovni vlastně jako 6%, to znamená, nebo je to žádná obrovská v podstatě inflační spirála, ale je to takový jako normální růst jako materiálu, který jsme jako zažívali prostě celé ty jako roky jako předtím. No. Že já bych jako řekl obecně, ale jako stabilní prostředí a rok 2025 vysloveně jako výborné, protože to ještě jede vlastně na staré ceny materiálu i práce, ceny vlastně staré jako 2 roky a ten rok 26 to potom začne vlastně tu křivku tak nějak jako postupně narovnávat.
No. No, poslední ten dotaz vlastně, materiál bude, ruce budou, ceny stabilní, tak nebude nakonec ten pes zakopaný v administrativě a možnosti získat stavební povolení. Připomenu, že minulý rok byl ten, kdy se hodně řešila digitalizace stavebního řízení.
Chtěl jsem dneska mít pro vás a pro naše posluchače samé dobré zprávy, tak tímhle mi trochu ženete z té množiny dobrých zpráv. Stavební povolení je samozřejmě jako trochu problém. Stavební řízení v roce 24 jako drhla velmi. Statistiky ukazují, že se vydalo o 30% méně stavebních povolení než v tom roce předchozím. My vlastně v ekonomkách vidíme spožděná stavební povolení u 20% vlastně žádostí. Jo, to znamená z 10 v podstatě jako 2 ty klienti mají výrazně spožděné stavební povolení. A když jako mluvím o spožděném, tak to já už jako beru taková ta spoždění opravdu v řádu jako několika měsíců, taková malá zpoždění, to my ani nepovažujeme za chybu. Což se, když si řeknete Aleši 2 z 10, tak si řeknete, to není vlastně zase tak jako hrozný na to, co jsme jako četli, takže to vlastně nevypadá tak špatně. Když jste ten jeden z 8 klientů, které nemá velké zpoždění, tak vám to nepřijde vůbec jako špatné. Mm-hmm. Když jste jeden z těch dvou, tak už to vidíte jako hůř. Já když se na to podívám, a to mi budete rozumět jako ekonom, když se na to podívám, teda, že začalo o 20% jako méně staveb, než mělo začít, a to znamená, to už nedoženete, to znamená, těch 20% vám jako sníží v letošním roce obrat, tak z toho už úplně jako nadšený nejsem. Jo. To už je fakt jako docela jako podstatný rozdíl. A ještě jako o to větší to je škoda, že mluvíme o tom, že toho řemesla je málo. V těch dalších letech to řemeslo bude napnuté a bude zase ještě napnutější o to, že se těch 20% zpožděných zakázek samozřejmě posune do toho jako příštího roku, jo, nebo do druhé poloviny letošního roku. Takže my si to napnuté období zase klasicky uděláme ještě jako napnutější, než musíme, a tím zase zvýšíme ten nedostatek toho řemesla a tím zase zvýšíme tlak na tu práci, jo, a možná tlak jako na inflaci. Jo. Takže tady, že se tady státu jako nepovedlo vlastně stavební řízení, tak v konečném důsledku může znamenat to, že řemeslník bude stát víc a přijde trochu méně daní letos a v podstatě může tam být nějaký jako tlak jako v podstatě jako na inflaci, no, což je jako samozřejmě škoda. Mm-hmm. Ono se hodně jako mluví o spackané digitalizaci stavebního řízení. Tady ale musím jako poctivě říct, že naprosto zásadně zpožděná jsou i povolení, která běžela jako před digitalizací. Jo, já nemůžu říct jako na první dobrou, že by ta stavební řízení s digitalizací byly dramaticky horší než ta před digitalizací. Prostě i ty povolení, která vlastně se zahajovala vlastně v květnu loňského roku, měly často prostě jako velký problém prostě a velká jako velká prodlení. No, a jsem se ptal teda, jestli v tom nebude zakopaný pes, tak digitalizace se samozřejmě jako odkládá na leden 27. Co nám ale zůstalo, zůstaly nám 2 jako velké benefity. Zůstala nám možnost vkládat už dneska jako elektronicky, to znamená vy z pohledu toho běžného stavebníka, z toho jako klienta stavebního úřadu, máte vlastně, zůstala vám ta velká výhoda, že můžete tu žádost podat jako elektronicky, což za mě je naprosto senzační, je to jako skvělé. A zůstalo nám v té možnosti ta varianta podat už studii. To znamená, vy můžete stavební řízení začínat ze studií, to je polská cesta, Michal tady o tom často mluvil. To znamená, vy nemusíte čekat na to, až máte dokončený celý projekt. Jo, vy tady ušetříte zhruba, řeknu, jako 60 dní. Nečekáte na dokončení celého projektu, podáváte vlastně žádost o stavební povolení ze studií. Zatím musím říct, když jsme to samozřejmě zkoušíme, tak zatím, kde jsme to udělali, tak ty úřady z toho byly opravdu v podstatě teda jako úplně jako hin, ty na to nic takové nebyly jako zvyklí, ale postupně se na to jako zvykají, takže já si jako myslím, že v letošním roce se z toho stane jako nová norma a začne to běžet. No. A je to stavební řízení, ale ještě hrozně jako o tom, jaký máte štěstí nebo smůlu na konkrétní stavební úřad a na konkrétní jako lidi. Někde to povolení vlastně běželo prostě velmi jako dobře, rychle a máte stavební povolení za 2 měsíce vydané a někde hledají důvody ke zdržování a tam to potom prostě trvá jako déle, no. A to je těch 20%. No. Obecně si jako myslím, že by neměla pro většinu vlastně stavebníků v Česku, stavebníků rodinných domů, zase prosím, musím říct mý posluchači, protože úplně jiná situace je, když byste právě stavili nějakou jinou velkou stavbu, ale pro stavebníky rodinných domů by nemělo být stavební povolení jako nějakou obrovskou zásadní překážkou a většina vlastně z vás bude mít za 2 až 3 měsíce vlastně stavební povolení vydané.
No a ještě tady mám jako ohlasy na předchozí díly. Opravdu velký ohlas měl náš díl o podpoře státu. To znamená, jenom ono to asi, myslím, chystáme s Martinem další díl, ale mohou si lidé i v roce 2025 zlevnit dům o nějaké ty dotační peníze.
To byl ohlas, který měl, to byl s Martinovou žirafou, to byl ohlas, který měl to byl díl, který měl obrovské ohlasy, hodně lidí nám na to dodneška jako píše. Řeknu, podmínky se změnily. To, že se podmínky změnily, spoustě lidem přineslo v podstatě jako problémy a starosti jako navíc, ale pořád existuje jako dobrá možnost sáhnout si vlastně pro podporu 730 tisíc. To znamená, pořád, když stavíte rodinný dům, tak si můžete říct o 730 tisíc, aby vám na to přispěl stát. A my už příště přivedeme Martina a natočíme vlastně spolu velký díl o tom, kdy poradíme vlastně našim posluchačům, jak si na ty peníze sáhnout a jak si vlastně zásadním způsobem vlastně zlevnit svůj dům. Protože když vám jako stát dá na stavbu vašeho domu 730 tisíc, tak je to je pořád bezvadný, Aleš.
Jako musím říct. To je jako, jsme na tom lépe než Švýcaři, jak se občas říká. No, David slíbil dobré zprávy na začátku a měl pravdu. Při té rekapitulaci si to bude hemžit dobrými zprávami, relativně dobrými zprávami, protože bavili jsme se o tom, že u materiálu očekáváme v roce 2025 dostatek, nehrozí žádné výpadky, přerušování staveb nebo čekání a tedy rychle plynulé stavění kolem 7 měsíců uzděných domů by mělo být standardem. Bavili jsme se také o tom, že ještě v roce 2025 řemeslníky spíše seženeme, ale přitahovat bude v dalších letech a bude přituhovat tím víc, čím menší zakázka a menší potenciální angažma těch řemesel na té stavbě bude. Takže tady budou mít velcí stavitele, kteří mají dopředu nasmlouvané ty party a dávají jim kontinuálně práci velkou výhodu. A bavili jsme se o tom, že ceny budou stabilní, to znamená, ten, kdo si vybere správné dodavatele, neměl by být obtěžován snahou navyšovat ceny v průběhu výstavby a ta garance cen na 7 měsíců by měla být u férového dodavatele úplně jednoznačné. Hodně jsme se tady v minulosti bavili o tom, ať velmi dobře prověřujete, komu dáte peníze. Mnozí lidé si předtím, než jdou za pár stovek na oběd, čtou reference, recenze, prostě restaurací, ale o to méně pak času věnují někomu, komu svěří prostě jako jednotky milionů, někdy i víc. A chystají se v tom domě bydlet desítky let. Nebojte se používat justici.cz a dívat se na to, jak si ta vaše firma vede, jestli všechno transparentně zveřejňuje, jestli někdo, kdo má v oboru desítky let historie, jak říká, tak není ve firmě, která je založená 2 měsíce.
Ano.
To jsou všechno věci, které dobře známe, protože někteří naši přátelé zažili a nebyly to moc hezké zážitky. David by o tom mohl napsat asi knížku, no, asi myslím.
Měli jsme o tom hezký díl, tak můžete milí posluchači najít si náš jako
přesně
díl.
Tak. Vlastně tomu. Přesně tak. No. I tam bylo těch pár veselých historek z natáčení, a jak se říká, a mnohé další možná přibudou, až se tomu budeme zase věnovat. Bavili jsme se o tom, že ceny bytů rychle rostou, ceny postavených domů rostou, postupně stavěný dům však můžete i v letošním roce postavit za ceny roku 2023. Takže to zhodnocení růstu nemovitostí tam bude o to rychlejší. Máme to přímo od člověka, který ceny celého oboru významně ovlivňuje, protože je významným hráčem ve výstavbě a je tak říkají přímo z kuchyně. Bavili jsme se o tom, že to špatně, nebo to jako ta distorze na ústavebních povolení v roce 2024 se už začíná projevovat v oblasti rodinných domů, bude snižovat obrat o 20%, to znamená, že 2 z povolení z 10 jsou významně zpožděná, ty lidé čekají na stavbu, to znamená, stavebníci čekají na zakázky a peníze. To je dost velký problém. To číslo je děsivé a zároveň se očekává postupné narovnávání a to stavební povolení, pokud všechno bude běžet dobře, tak by vás nemělo zdržet déle než 2 až 3 měsíce. Pokud je to déle, tak máte tu smůlu, jak se říká, a jste ten jeden z 5, který navyšuje průměr. No a poslední téma, které jsme zmínili jenom tak heslovitě, protože se mu budeme podrobně věnovat, tak to je podpora státu. Ta stále funguje a jak David říkal, šáhnout si na podporu 730 tisíc korun je poměrně jednoduché, když víte, jak na to a to budeme vysvětlovat někde příště v díle s Martinem Protivou. Ten minulý měl, zbořil prostě řadu jako rekordů, tak uvidíme, jaký bude ten další.
Po tom minulém díle potom jako se začalo uvažovat o tom, že se ta dotace změní, proto tam máme ty změny a řekneme si jako příště, až byl jste skvělý jako vždycky. My dneska máme asi rekord, my jsme spolu natočili nejkratší díl dneska, takže si potom poblopřeme u oběda. Michal nás pochválí.
Konečně. Myslím si, že Michal nás pochválí, přesně tak.
Poprvé.
No a já to jenom prodloužím o pár sekund, protože řeknu, ať nám píšete vaše podněty, otázky, komentáře, stížnosti a další zpětnou vazbu na podcast@ekonomickestavby.cz nebo skrz sociální sítě. Těšíme se příště naslyšeno.
Také hezký den, naschranou.